Respondentul nostru pentru regiunea de nord a Republicii, Vitalie Cazacu.
Județul Bălți a preluat președinția Euroregiunii Prutul de Sus, formațiune transfrontalieră din care fac parte județele Suceava și Botoșani din România, Edineț și Bălți din Republica Moldova, precum și regiunea Cernăuți din Ucraina. Precizăm că din noiembrie anul trecut și până la 12 decembrie curent, președinția Euroregiunii a fost deținută de către județul Suceava. Solicitat de noi, Andrei Balânski, șeful Direcției Economie și Reforme a Consiliului Județean Bălți, a declarat că ieri, în cadrul ședinței Consiliului Euroregiunii, desfășurată la Suceava, la această formațiune transfrontalieră a aderat și regiunea Ivano-Frankovsk din Ucraina. Potrivit lui Balânski, la ședința de la Suceava a fost apreciată înalt evoluția euroregiunii Prutul de Sus, mai ales în planul stabilirii unor relații comerciale și de producție strânse dintre agenții economici din cele 5 teritorii componente. Cu toate acestea, multe dintre inițiativele membrilor euroregiunii sunt blocate de neconcordanțele legislațiilor interne ale României, Republicii Moldova și Ucrainei. Șeful Direcției Economie și Reforme a Consiliului Județean Bălți a mai spus că printre realizările notorii în cadrul euroregiunii este și implementarea unui proiect de colaborare transfrontalieră în domeniul agrar. Acest proiect, cu valoarea de 250.000 de euro, este susținut de Uniunea Europeană prin programul TACIS și prevede impulsionarea producției agricole care nu afectează mediul înconjurător. Balânski a mai precizat pentru Radio Europa Liberă că următoarea ședință a Consiliului Euroregiunii va avea loc după toate probabilitățile în luna martie a anului viitor. Până atunci, cele patru comisii mixte ale euroregiunii vor elabora strategie de dezvoltare și programul de activitate al acestei formațiuni transfrontaliere pentru anul 2003. Amintim la final că euroregiunea Prutul de Sus a fost creată la 22 septembrie anul 2000. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Uniunea Scriitorilor a avut loc un simpozion dedicat memoriei poetului bucovinean Ilie Motrescu, disident politic în perioada sovietică. La acest eveniment au participat scriitori din Republica Moldova și regiunea Cernăuți, Ucraina. Dar să-l ascultăm mai bine pe Dumitru Crudu.
Astăzi, în cadrul Salonului Literar din Chișinău, a avut loc simpozionul Ilie Motrescu, la care au participat scriitori din Republica Moldova și din regiunea Cernăuți, din Ucraina. Simpozionul a fost moderat de poetul Arcadie Suceveanu. Acesta a afirmat că Ilie Motrescu a fost un opozant al regimului comunist și a fost un poet martir asupra căruia a planat interdicția și tăcerea vreme de câteva decenii. El a amintit cum publicistul Pavel Pelin și-a pierdut slujba de la ziarul Tinerimea Moldovei pentru că a publicat la sfârșitul anilor 70 un material despre Ilie Motrescu. Poetul bucovenean s-a născut la 18 august 1942 în Crasna Putnei, județul Sorojineț, și a fost ucis mișelește de către autoritățile sovietice la 26 iulie 1969. Acesta a fost mai întâi împușcat și apoi a fost aruncat de pe podul cel mare din Cernăuți. Poetul Arcadie Suceveanu a povestit că rudele poetului mult timp nu au știut nimic despre sfârșitul tragic al acestuia. În perioada sovietică, despre Ilie Motrescu nu se putea vorbi nimic. Abia după 1990, despre Ilie Motrescu s-a putut spune întreg adevărul, iar versurile sale au putut vedea lumina tiparului integral. De ce însă în perioada sovietică, regimul de atunci se temea de evocarea numelui lui Ilie Motrescu? Mai întâi de toate, pentru că acesta a fost un publicist român important și un poet veritabil, care s-a opus sistemului sovietic, ironizându-l și ridiculizându-l în reportajele sau în textele sale poetice. Astfel, în poezia Două beții, Ilie Motrescu afirmă că beția e o plăcere a minților deșarte, dar mai periculoasă decât aceasta e să te înveți cântând ode regimului sovietic, sperând că vei obține titluri de putere și glorie. Cel care cochetează cu regimul comunist afirmă în acea poezie poetul bucovinean mort la 27 de ani, va fi acoperit de blestemele generațiilor care vin. Ilie Motrescu prevăzuse încă în anii 60 prăbușirea Imperiului Roșu. El însă nu stătuse nici pentru o clipă cu mâinile în sân, ci luptase împotriva regimului comunist. A organizat în anii 60 un cenaclu literar la Cernăuți, unde populariza literatura română clasică și modernă pe atunci interzisă și valorile românității. Hora vieții este una dintre cărțile care antologează postum aproape toate poeziile lui Ilie Motrescu. Acest volum este una dintre surprizele editoriale ale anului 2002, așa cum afirmă criticul literar Dumitru Covalciuc. Criticul literar Mihai Cimpoi susține că Ilie Motrescu este un labiș bucovenean, iar în poeziile sale poate fi decriptat un autentic mesaj etic. De asemenea, poezia sa este expresia unei premoniții a destinului. Criticul literar Ștefan Hostuc a afirmat că Ilie Motrescu a fost un model poetic și moral pentru câteva generații de poeți bucovineni, chiar și dacă în timpul vieții sale a publicat numai 7 poeme. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul rus a aprobat săptămâna aceasta o creștere moderată a tarifelor pentru consumul de gaze naturale și energie electrică. Această mărire a dezamăgit însă marile companii furnizoare de energie, care ceruseră ca tarifele să fie cel puțin dublate. O relatare a corespondentului Europei Libere, Michael Lelveld, va este rezumată în continuare de Dan Ionescu.
La ședința de miercuri, cabinetul de miniștri rus a anunțat măriri de tarife pentru anul 2003 la gaze naturale, electricitate și transportul pe căile ferate. Creșterile sunt însă moderate, dat fiindcă guvernul a trebuit să țină seama de faptul că peste un an în țară vor avea loc alegeri parlamentare. Acest lucru a dezamăgit marile companii furnizoare de energie, printre care se numără Gazpromul și Sistemul Energetic Unificat. Primul ministru rus, Mihail Kasianov, a descris decizia de miercuri drept un compromis care, a spus el, nu va avea efecte negative asupra situației financiare a companiilor furnizoare, dar nici nu va duce la o creștere nejustificată a prețurilor de consum. Guvernul controlează companiile monopoliste, dat fiindcă el deține 38% din acțiunile Gazpromului și 51% din cele ale Sistemului Energetic Unificat. Potrivit unor analiști economici, compania Gazprom, care are deja mari datorii, va fi nevoită să împrumute și mai mult spre a evita reducerea programului ei de investiții pentru 2003. Creșterile admise de guvern sunt de 20% în cazul Gazpromului, 13-14% pentru Sistemul Energetic Unificat și 17-19% pentru căile ferate. Toate aceste creșteri vor fi, în termeni reali, mult reduse, dat fiindcă inflația va fi în anul 2003 de 10-12%. Guvernul a rămas surd la argumentele Gazpromului, care spune că pierde masiv la toate livrările de gaze subvenționate de pe piața internă, dat fiindcă prețurile reprezintă doar circa o cincime din cele obținute de pe urma exporturilor către Uniunea Europeană. Deși guvernul recunoaște că prețurile sunt prea mici pentru a stimula investițiile, el nu a cedat la presiunile exercitate de Gazprom, de Sistemul Energetic Unificat sau de Comisia Energetică Federală. Cea mai mare problemă este aceea de a face față inflației. Ministrul Dezvoltării Economice și al Comerțului din Federația Rusă, Gref, a admis că inflația pe anul 2002 ar putea să fie mai mare decât previziunile de 12-14%. Marța trecută, președintele Vladimir Putin și-a exprimat dezamăgirea în legătură cu această chestiune, dar a susținut că inflația va rămâne între limite acceptabile, mai ales dacă se are în vedere faptul că ea a scăzut față de anul precedent. Compromisul despre care vorbește Kasianov nu are șanse să mulțumească vreuna din părți. Pe de o parte, companiile monopoliste, ca și Uniunea Europeană de altfel, doresc eliminarea subvențiilor înainte ca Rusia să fie primită în Organizația Mondială a Comerțului. De cealaltă parte, sunt însă 39 de milioane de pensionari, ceea ce reprezintă peste un sfert din populația Rusiei, iar aceștia primesc pensii echivalent cu mai puțin de $45 pe lună. În octombrie, Kasianov a recunoscut că 30% din populație trăiește sub nivelul minim de subzistență. Problemele giganților din sectorul energetic devin cu atât mai evidente pentru guvern atunci când veniturile reduse ale acestor companii sunt comparate cu acele ale companiilor petroliere care au fost deja privatizate. Deși acestea din urmă sunt obligate să acopere și necesitățile pieței interne, ele realizează profituri record, iar acțiunile lor sunt foarte bine cotate la bursă.
În pofida mai multor declarații făcute în ultima perioadă la Kiev privind intențiile Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, oficial de la Strasbourg afirmă că Ucraina mai are mult de făcut pentru a putea aspira la calitatea de membru al Uniunii Europene. Un articol pe această temă din presa moscovită vă este prezentat de Ilona Spetaru.
În vreme ce cele 10 țări candidate la Uniunea Europeană negociază azi despre condițiile financiare a aderării, reprezentanții UE declară că Ucraina nu a înregistrat succese pe calea integrării. Potrivit ziarului Gazeta Sângă, reprezentantul comisarului Uniunii Europene pe relații internaționale, Emma Edwin, a accentuat că la ora actuală nu poate fi vorba nici despre o aderare asociativă a Ucrainei la UE, deoarece puterea de la Kiev ignoră cerințele acordului despre parteneriat și cooperare semnat acum câțiva ani. Doamna Edwin a menționat că eforturile îndreptate spre îmbunătățirea relațiilor cu Ucraina vor depinde numai și numai de faptul cum va îndreptăți această țară așteptările Uniunii Europene. Ucraina trebuie să respecte acordul de parteneriat, pentru că acest document este cel mai bun model al colaborării noastre, el conținând elemente foarte importante care până în prezent au fost scăpate din vedere, a subliniat reprezentantul comisarului Uniunii Europene pe relații internaționale. Emma Edwin a chemat Ucraina să nu se dea în discuții despre formele de cooperare cu Uniunea Europeană, dar să lucreze în schimb asupra planurilor sale de integrare, mai scrie Gazeta SNG. În același timp, potrivit ziarului menționat, ministrul de externe al Lituaniei, Antanas Valenis, a declarat în ajunul summitului de la Copenhaga că aderarea Lituaniei la Uniunea Europeană va ajuta această organizație să înțeleagă mai bine problemele Ucrainei. Sunt sigur, a spus ministru, că aderarea Lituaniei la UE va face mai bine cunoscute în Europa de vest dificultățile Ucrainei, mentalitatea, legăturile geopolitice, economice, culturale și istorice între țările Baltice și Ucraina, acestea sunt datoriile noastre, a menționat Valenis. Nici Riga, nici Tallinnul și nici Vilniusul, a continuat ministrul de externe lituanian, nu vor lăsa Kievul într-o zonă gri. Țările noastre au semnat acorduri privitoare la cooperarea strategică, ceea ce înseamnă, de fapt, că Ucraina a fost, este și va fi pentru noi un partener extrem de important. Acest lucru, a spus Valenis, este bine cunoscut și la Bruxelles. Scopul țărilor baltice și a Ucrainei trebuie să fie acum lucru comun într-o organizație europeană comună, a mai declarat ministrul lituanian de externe, citat de Gazeta SNG. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Prestigioasa publicație Wall Street Journal publică un articol semnat de președintele CES, Václav Havel, în care autorul apreciază că noul val al extinderii Uniunii Europene va pune poate la cea mai grea încercare procesul integrării, întrucât această extindere are în vedere și țări candidate din fostul bloc comunist. Îi trec microfonul lui Lucian Ștefănescu.
Dorința de a face parte din Uniunea Europeană, scrie Václav Havel în Wall Street Journal Europe, a fost dintr-un început motorul democratizării și transformării statelor din estul continentului. În primele alegeri libere de după 1989, cetățenii acestor țări au votat în unanimitate pentru o reîntoarcere în Europa. După mulți ani, parcurgând un drum lung și anevoios, Republica Cehă împreună cu alte state candidate se află la capătul procesului de negociere a aderării. Uniunea Europeană însă și-a suferit modificări fundamentale pentru a putea primi noi membri. Și pentru că nu s-a lărgit niciodată cu mai mult de 3 țări în același timp, noul val al extinderii va pune poate la cea mai grea încercare procesul integrării. Mai mult, această nouă extindere este unică și prin faptul că țările candidate de acum vin din fostul bloc comunist. Și deși ele niciodată n-au încetat să se simtă o parte a Europei, experiența lor postbelică e destul de diferită de aceea a Europei Occidentale. Dacă stăm însă să ne gândim bine, continuă președintele ceh, am putea să ne întrebăm dacă idealurile inițiale și deschiderea nu s-au șters întrucâtva în procesul de negociere. Deseori, dialogul despre calitatea de membru s-a concentrat numai pe aspectele tehnice și administrative ale aderării, probabil necesare în aceste tratative atât de complexe. Dincolo însă de muntele de documente oficiale, contururile valorilor fundamentale pe care le împărtășim s-au șters încet încet. Asta explică în parte, crede Václav Havel, sprijinul popular limitat în unele țări europene. Și nu e de mirare, spune Havel, întrebându-se de unde își poate dobândi legitimitatea procesului de integrare dacă însemnătatea sa istorică și politică adâncă e neglijată și sensul său istoric pus în umbră de o atitudine deseori tehnocratică. Există un singur drum către succes și către împlinirea ideii unei Europe comune. Ideea că două părți separate ale Europei pot exista una lângă alta este deconcertantă. Evenimentele teribile de la 11 septembrie 2001 au creat un climat nefavorabil deschiderii. Chiar dacă înțelegem temeiurile unor dintre îngrijorări sau teama fățișă față de extindere, trebuie să ne opunem încercărilor de a ne închide în sine. A ceda în fața acestor temeri înseamnă a ne supune panicii acelor care luptă împotriva unei societăți deschise. Eșecul actorului val al extinderii va însemna pierderea unei ocazii istorice de a crea un spațiu al păcii, stabilității și prosperității și va mai însemna înfrângerea idealurilor fundamentale ale integrării unei Europe democratice. Țările candidate au ajuns azi la capătul imaginar al unui drum. Dar intrarea în Uniunea Europeană este începutul unui nou drum, la fel de important. El va arăta nu numai cât de bine se vor comporta noi membri, ceea ce va fi important pentru extinderea ulterioară, ci va arăta și care sunt ideile lor despre o Europa comună și cât de departe sunt capabili și doresc să meargă în a le aplica. Uniunea Europeană are însăși de răspuns la câteva întrebări, ale căror răspunsuri pot fi găsite numai dacă ne concentrăm pe esența și pe misiunea istorică ale integrării. Trebuie să ne gândim în special la felul cum Uniunea Europeană ar trebui să trateze țări cu culturi și religii diferite. Aici, una din întrebările la care trebuie să se răspundă este cine și cine nu ar trebui să aparțină Uniunii Europene. În opinia lui Václav Havel, e în interesul identității Uniunii să se spună clar unde începe și unde sfârșește ea. De la Praga, continuă Havel, frontiera de răsărit se vede ca prin ceață, în timp ce celelalte granițe par foarte clare și la locul lor. Această ceață este periculoasă, mai spune președintele ceh, adăugând că a nu fi membru în Uniune nu e în sine deloc rușinos și nici nu înseamnă inferioritate. Și asta, sublinează Václav Havel, trebuie spus cu claritate. Aderarea este un proces de căutare a unei identități mai largi, împărtășită reciproc, iar capătul acestui proces e încă departe. Dar valorile, pe care nu le putem ocoli în căutarea viitorului comun, trebuie să fie clare. Deși chestiunile tehnice ocupă o mare parte din agendă, procesul integrării trebuie să fie tot timpul însoțit de concentrarea pe proiectul general. Iar actualii și viitorii politicieni europeni nu trebuie să uite asta, spune Václav Havel în încheierea articolului din Wall Street Journal Europe.
Ca de obicei, vineri, corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici, vă trece în revistă principalele evenimente politice ale săptămânii care se apropie de sfârșit.
Șefii de state și de guverne ai Uniunii Europene se întâlnesc joi și vineri la Copenhaga pentru a lansa oficial cel mai mare val al extinderii din istoria Uniunii Europene. Reuniunea care a trebuit să marcheze încheierea negocierilor cu 8 state europene foste comuniste, Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia, Slovenia, Estonia, Letonia și Lituania și cu 2 mici state mediteranene, Cipru și Malta, nu e lipsită de suspans. Problema principală este legată de finanțarea țărilor candidate, care consideră că sumele puse pe masa negocierilor de către cei 15 nu sunt suficiente. România și Bulgaria, prezente la Copenhaga, așteaptă să fie nominalizate pentru anul 2007. Cu 2 zile înainte de summitul istoric de la Copenhaga, ministrul român de externe Mircea Joană se arată optimist cu privire la șansele României. Domnia sa declara într-o conferință de presă că, cităm, sperăm într-un pachet politic extrem de pozitiv pentru România și Bulgaria la Copenhaga. Sub implicarea foarte activă a președinției daneze a Uniunii Europene, am asistat la o îmbunătățire progresivă a textelor discutate cu privire la România și Bulgaria, a afirmat Joană, vorbind despre textul propus de Comisia Europeană în baza rapoartelor de țară pentru comunicatul final al reuniunii de la Copenhaga. Cred că limbajul care va fi reținut la Copenhaga va fi suficient de angajant, de credibil și de motivant pentru România și Bulgaria pentru a ne pune la adăpost elemente aleatorii care ar putea eventual să perturbe aderarea noastră la Uniunea Europeană, a spus Joană. În paralel, pe baza negocierilor privind fondurile de preaderare, s-a ajuns la propunerea ca pachetul de asistență de preaderare pentru cele două țări care nu vor face parte din valul de extindere 2004 să fie cel mai generos acordat vreodată de Uniunea Europeană unor țări candidate. Joană și-a exprimat totodată speranța că oficialii europeni vor da dovadă de o anumită flexibilitate în privința țărilor care au un rol important în securizarea frontierelor externe ale Uniunii extinse, așa cum este și cazul României. Ne așteptăm, de ce nu, la un sprijin suplimentar, consistent pe măsura progresului pe care România dorește să-l aibă pentru întărirea frontierei sale răsăritene, a spus șeful diplomației române. luându-și rezervele de rigoare față de un text încă neadoptat de ministrii europeni de externe, Joanna a afirmat că 2007, ca an al aderării, pare să fie o țintă agreată, cu un limbaj mai puternic și mai angajant de ambele părți decât cele pe care le-am auzit anterior. Tot în această săptămână, cu doar două zile înaintea summitului Consiliului European de la Copenhaga, Jonathan Shaley, șeful delegației Comisiei Europene în România, și Hildegard Puvag, ministrul integrării europene, au semnat la București trei memorandumuri de finanțare pentru programul FARE 2002. Bugetul întregului program este de 278,5 milioane euro și face parte din asistența financiară de preaderare a Uniunii Europene pentru România de peste 660 milioane euro anual. FARE 2002 este construit astfel încât să respecte recomandările raportului anual de țară referitor la modul în care România trebuie să se pregătească pentru aderare. FARE 2002 cuprinde trei programe distincte: programul FARE național, 265,5 milioane, programul de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, 5 milioane euro, și programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, 8 milioane de euro. Asistăm la o îmbunătățire substanțială în implementarea programelor FARE existente în 2002, cu 250,8 milioane de euro contractate în 11 luni, ceea ce reprezintă practic o dublare a realizărilor din 2001. Dacă luăm în considerare și stadiul foarte avansat al proiectelor cu termen de contractare martie 2003, procentul ajunge la 98,8%. Aceasta este o performanță remarcabilă în cadrul unei presiuni imense de a recupera întârzierile din trecut, a spus după semnare ambasadorul Shaley. România are așteptări speciale la summitul șefilor de state și de guverne de la Copenhaga, a declarat ministrul integrării Hildegard Puvag, întrucât Consiliul European din 12-13 decembrie marchează începutul unei noi etape. În primul rând, este vorba de obținerea unei confirmări a datei de 2007 ca an al aderării României la Uniunea Europeană. În al doilea rând, este vorba despre confirmarea foii de parcurs de către România, care să cuprindă obiective de atins pe termen scurt și mediu, astfel încât anul 2007, ca an al aderării, să devină un obiectiv comun al României și Uniunii Europene. În ceea ce privește asistența financiară de preaderare, oficialitățile române nu se dau bătute în solicitarea unei suplimentări a fondurilor începând cu anul 2004, peste ceea ce a oferit deja Comisia Europeană. Summitul de la Copenhaga va confirma suplimentarea asistenței pentru România. Deși este o ofertă generoasă, România are nevoie de mai multă asistență pentru ca în 2007 să fie pregătită să îndeplinească criteriile de aderare stabilite, a precizat Hildegard Puvag. După invitarea sa la Praga, în cadrul structurilor Alianței Nord-Atlantice, România a început astăzi prima rundă de negocieri propriu-zise. O delegație condusă de secretarul de stat din Ministerul de Externe, Mihnea Motoc, și omologul său din Ministerul Apărării, George Maior, a fost mandatată de autoritățile române pentru a discuta în perioada decembrie 2002-ianuarie 2003 cu adjunctul secretarului general al NATO detaliile aderării efective a României la alianță. Reprezentanții României se află de joi la Bruxelles pentru prima rundă de negocieri pe tema aspectelor politice și militare ale integrării, iar la 9 ianuarie 2003, data celei de-a doua runde, vor discuta cu oficialii NATO resursele, securitatea informațiilor și chestiunile juridice implicate de aderarea țării noastre la Tratatul Atlanticului de Nord. În plan intern, săptămâna a marcat o serie de măsuri fără precedent lansate la cel mai înalt nivel împotriva corupției. Arestarea directorului general Radet Gheorghe Dabela și a altor directori din instituție pentru luare de mită. Drept urmare, premierul Adrian Năstase a anunțat joi în plenul Parlamentului adoptarea unei strategii consolidate, a unui set de măsuri concrete care să atace la rădăcină cauzele de generare a unor forme de corupție. Chiar dacă, potrivit șefului guvernului, corupția nu poate fi măsurată și se bazează de multe ori doar pe suspiciuni, am simțit nevoia să restabilim încrederea populației și a oamenilor de afaceri, a declarat Năstase. Nu aceasta este însă singura motivație. Deteriorarea imaginii guvernului, în special pe plan extern, a fost recunoscută de către Adrian Năstase, corupția fiind în topul criticilor organismelor europene. Ofensiva împotriva corupției se va concretiza într-o acțiune concertată la nivelul justiției, administrației publice și îmbunătățirii mediului de afaceri. Nu mergem pe tăieri de capete sau pe o vânătoare de vrăjitoare care pot da rezultate doar pe termen scurt, a spus Năstase, precizând însă că primele domenii vizate sunt sistemul vamal, poliția și administrația publică. Sinteza acțiunilor de accelerare a strategiei naționale anticorupție se întinde pe numai puțin de 35 de pagini, cu domeniile vizate, instituțiile responsabile și termenele de îndeplinire. Premierul a amintit dintre acestea înființarea Oficiului Național pentru Protecția Martorilor și instituirea unui sistem electronic unic de urmărire a cauzelor penale de corupție în sistemul judiciar, așa numitul dosar cu număr unic. Unele dintre dosare dispar pe traseul poliție-parchet-instanță și din acest motiv unii infractori reușesc să scape nepedepsiți, a motivat premierul această măsură. Arașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Premierul Tarlev a propus ca la grădinițe copiii să intoneze imnul de stat, scrie publicistul Constantin Tănase în Timpul. Premierul, citesc, crede greșit că iubirea și respectul față de această țară și de acest stat izvorăsc din învățarea pe de rost a textului imnului. Un copil care dârde de frig, cu munci la nas într-o grădiniță, nu va crește însă mare patriot dacă va cânta în fiecare dimineață limba noastră o comoară. Trebuie să fii cu totul lipsit de bun simț ca să obligi copiii să intoneze în fiecare dimineață imnul limba noastră într-o țară în care această limbă este bagiocorită, iar conducerea vrea să o înlocuiască cu o altă limbă mai oficială. Un șef de guvern ar trebui să se preocupe mai întâi de repunerea în drepturi acestei limbi, apoi de slăvirea ei. Învățarea imnului trebuie începută cu învățarea limbii noastre de către miniștri, deputați, consilieri, adică de către funcționarii acestui stat. Am încheiat citatul. Un articol dedicat vicepreședintelui Parlamentului, Mihail Camerzan, inserează ziarul Comersant Plus. Astăzi, dacă ești mai puțin cunoscut, ai mai mari șanse să faci carieră, constată Comersant Plus. Nimeni nu-și putea imagina că modestul învățător de istorie, Mihail Camerzan, va ajunge angajat al Inturistului, instituție care în perioada sovietică avea legături cu KGB-ul. Locul călduț de la Inturist i-a fost oferit lui Camerzan de fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz. Ceea ce îl caracterizează pe Mihail Camerzan este, citez, calitatea de a nu ieși în evidență, de a nu se remarca. În campania electorală din 2001, Camerzan a fost responsabil cu finanțele al Alianței Braghiș. Oricât de paradoxal ar părea, comuniștii au decis la o plenară a CC-ului să-i propună funcția de vicepreședinte a Parlamentului, ofertă pe care Camerzan a acceptat-o fără a ezita. Centristul Camerzan s-a transformat într-o clipită într-un comunist, adept al lui Voronin. Asemenea, oameni, scrie Comersant Plus, acționează conform principiului, capul plecat, sabia nu-l taie. În fond, Camerzan nu face mare lucru în Parlament, pleacă din când în când în străinătate, în fruntea unor delegații, fără a avea însă largi împuterniciri. Îi întâlnește pe oaspeții mai puțin importanți. Recent, Vladimir Voronin l-a făcut pe Camerzan vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă și Eradicarea Sărăciei. Ce să mai adăugăm? Doar un singur lucru. Dacă rezolvarea unor probleme importante este încredințată unor persoane care nu au nici înclin, nici în mânecă cu acestea, rezultatul este previzibil. În țara, publicistul Petru Bogatu scrie că recent la Sankt Petersburg a avut loc conferința științifico-practică Limba rusă ca limba de comunicare în spațiul CSI. Șefa Departamentului Relații Interetnice al Moldovei, Tatiana Mleșco, care a prezentat la Sankt Petersburg un raport pe tema dezbătută, mărturisește că participanții la seminar au ajuns la concluzia că situația limbii ruse în Republica Moldova este satisfăcătoare. În sfârșit, scrie Petru Bogatu, a fost recunoscut un adevăr știut de toată lumea, dar trecut sub tăcere de fosta metropolă. Cu limba rusă în Moldova totul e ok, drepturile minorității deci se respectă, dar cele ale majorității, se întreabă ziaristul de la țară. Cu română lucrurile stau mai prost. Acest fapt îl demonstrează volens nolens, chiar Moscova, care de un deceniu și ceva revendică dreptul conaționalilor săi de a nu ști limba țării în care locuiesc. Și ce face în aceste împrejurări puterea comunistă de la Chișinău? Favorizează o limbă și așa privilegiată, încercând ba să o decreteze a doua limbă de stat, ba să obțină studierei obligatorie încă din clasele primare. În Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru constată că recuperarea Transnistriei este dificilă, dacă nu chiar imposibilă, citez. Ne place sau nu, dar trebuie să recunoaștem că transnistrenii sunt supuși unui tratament ideologic de spălare a creierilor, au o mentalitate reacționară sovietico-stalinistă și revanșardă. Mi se pare că integrarea lor în societatea moldavă va decurge extrem de nevoios. Mă tem că și eliminarea lui Smirnov de pe arena politică, o altă obsesie a lui Voronin, nu va soluționa problema. Moldovenii și transnistrenii sunt divizați nu numai de un râu, ci și de amintiri de valori spirituale, de aspirații și concepții de viață diferite. S-a gândit cineva cum vor evolua lucrurile într-o asemenea țară reîntregită, am încheiat citatul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie Ora Moldovei. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.